Сәлем, бұл Зеренің кезекті эпизоды. Өздеріңізбен мен Шуға Саутай. Сіздермен әдеттегідей әйелдер, қыз-келіншектер жайлы сөз етеміз. Олардың құқығы, қоғамдағы орны, істеп жатқан маңызды жұмыстар жайлы айтатын боламыз. Бүгін оның үстіне қоғамдық маңызды істер жайлы сөз етуге тамаша бір негіз бар. Маусымның басында Алматыда маған өте қатты ұнаған бір шара өтті. Қаңтар оқиғасында асыраушысынан айырылған, өнерге жақын, оның ішінде сурет өнеріне жақын балалар үшін бір өте бір мейірімге толы бір шара өтті. Сіздерге оның маңыздылығы жайлы, оның барысы жайлы баяндап беру үшін осы жобаның ұйымдастырушыларының бірі азаматтық белсенді Белла Орманбет пен суретші Мөлдір Сағындықты қонаққа шақырғанмын. Қалайсыздар қыздар?
Жақсы. Қош келдік.
Қош келдік.
Сонымен жобаға тоқталсақ, ол маусым деп аталады. Идеяның авторы я Белла өзіңіз екенін білеміз. Неге маусым?
Біз негізі осы қаңтарда асыраушыларынан айырылған отбасылардың балаларына қатысты жобаны былтыр жаңа жылдың қарсаңында жасадық. Ол кезде енді аязданың сыйлықтары деп атадық негізі. Бірақ сол отбасыларға барған кезде жаңағы балаларды көріп, қандай жақта тұратынын көріп, ата-аналарын көріп, сосын ойладық, енді міндетті түрде осы балаларға тағы да бір шаралар жасаймыз, ұмытпаймыз, келіп тұрамыз деп. Сөйтіп жазда енді бірінші маусым әдетте балаларды жаңағы қорғау күні ғой, енді өзіміздің балаларымызды еркелетіп, анда-мында қыдыртамыз деген сияқты. Сол балаларды ойлаған кезде енді жай ғана қыдыртып, жай ғана сыйлық берсең, ол әсер болмайды, оны ұмытып қалатын шығар. Сондықтан бір пайдалы нәрсе жасасақ деп ойлағанбыз, оларды ұмытпайтындай. Сосын көбінесе енді сол отбасыларға ғана емес, мен оны қазір айтып тұрған жоқпын, жалғыз қиындық көрген отбасылар тек қана баласын бір ауыр жұмысқа жібереді деп. Қазіргі жағдайда жаңа балалар кедейшілік деп айтты ғой осы Шолпан Айтенова осы ашылуында. Балалар кедейлігіне тек қана қаңтар отбасы емес, Қазақстанда тұратын халықтың білмеймін бір 70-80% сол балалар кедейлігіне ұшыраған шығар. Өйткені мысалы біздің балаларымыз барлығын ала ма өмірде керегін? Мектепке барады мысалы, барлық сапалы білімге қол жеткізе бермейді. Бізде қазір мектептердің өзін қарасаңыз, кәдімгі мемлекеттік мектептер, онда бір балаға жылына 360 сондай мың теңге бөлінеді, иә. Мұғалімі бар, партасы. Ал коммерциялық мектепті қарасаңыз, жыл сайын көбейіп келе жатыр, олардың бағасы да өте жоғары. 20 мың доллардан 30 мың долларға дейін. Сол мектептердегі оқитын балалар мен қарапайым балалардың мүмкіндігі бірдей ма? Біз мысалы Қазақстан әлеуметтік мемлекет деп айтамыз ғой. Әлеуметтік мемлекет дегеніміз не? Барлығына тең мүмкіндік беру. Иә, бізде қазір бәрі білім алады, бірақ ол білімнің сапасы мүлдем басқа. Біздің кезімізде мысалы мәншүк, біз өзіміз оқыған кезде АБВ класы болатын, иә, көп болса. Ал қазір класстар тіпті ЮЯ әрпіне дейін жетіп қалған. Бірақ ол мектепте енді елестетіп көрсеңіз, бір класта 30 бала отырады. Қаншама сондай класстар. Оларға мұғалімдердің сапасы жеткілікті болып жатқан жоқ. Ал ақылы мектептерге беруге енді ата-аналардың шамасы келмейді. Менің өзім мысалы балалар қалаған нәрсені мен алып бере алмаймын. Мен балаларым қалаған үйірмелерге бере алмаймын. Мен білемін, олар ЕНТ-ға жақсы түсу керек, жақсы оқу орнына түсу керек. Сондықтан мен оларды тыраштана жүріп, мысалы математикаға беремін, ағылшын тіліне беремін. Баламның қалауын емес, олар тегін жоғары білімге қол жеткізу үшін өзімнің қалауымды жасаймын. Қаңтарда асыраушысыз қалған отбасылар, олар не істейді қазір? Ата-аналар көбінесе, мысалы Мөлдір сіздерге де келді ғой балалар, сонда балалармен келген әйелдер, олар дайын болған жоқ мындай сценарийға. Олардың мысалы кемінде 4-5 баласы бар, 6 баласы, 7 баласы бар аналар бар. Кейбір баланың мысалы бір бізде келетін жаңа екі баланың мамасы, оның бөпесі тіпті бір жасқа да толған жоқ әлі. Ол енді ғана жүкті болғанда қанды қаңтар болды, балалармен қалып қалды үйінен, тіпті жұмысқа шығатын да жағдайы жоқ оның. Мысалы 5-6 баламен қайда барады? Бізде қазір айтатын шығар, иә, анау Қазақстанның қолдау қоры бар, ол қор барлығына ақша берген жоқ. Кейбірлер тіпті ақша түгіл өзінің әкесінің атын, күйеуінің атын ақтауға мүмкіндігі де жеткен жоқ. Қайтыс болғанның үстіне оның үстіне еще оны жаңағы террорист қылды, қылмыскер қылды. Сондай бір ауыр жағдайда, травмада жүрген кезде сонда ата-аналарға, мамаларына көмек керек еді ең алдымен. Мен ойлаймын да, қайта білмеймін, енді бұл өте циничті бір не шығар, қайта қайтыс болып кеткен әлдеқайда жеңілдеу. Қаншама баламен үйде қалып қойған шығарсың.
Ауыр жүкпен қалды ғой.
Иә, енді біз ғана қаңтар-қаңтар дей берген кезде одан ештеңе болмайды. Ештеңе болмайды емес, әділет әрине орнау керек, бірақ ең меніңше ауыр жағдайда қалған ол жаңағы ата-аналары мен балалары, сондықтан оларға бір үміт сыйлайтындай жаңағы бір жоба қажет еді. Ол маусым деп атаған себебіміз де сол. Жаңа біз досымыз болды, бір ұйымдастырушылардың бірі Әнәс Бағдат айтты. Қаңтарға келе қар, мынау басқа бір жаңағыдай нәрсе берейік, үміт берейік. Ол маусым айы, ол тек қана сол қаңтар адамдарына ғана емес, отбасыларына ғана емес, мысалы қоғамдағы бізге де бір жаңа бір тренд болсын. Маусым, жаңа маусым ол тек қана айдың ғана ата емес, ол жаңағындай адамға қайырымдылық көрсетудің бір жаңа кезеңі болсын. Біз осындай бір тренд ретінде мейірімділік болса екен деп ойлағанбыз, мейірім болса екен, адамгершілік болса екен, қайырымдылық жасайтындай бір ол да тренд болса екен деп қоғамға бір месседж жеткізгіміз келген.
Бұл азаматтық бастама болғаннан кейін ол деген жалпы бүкіл балалардың бәрін қамту мүмкін емес. Сондықтан сіздер енді мынау дәл қаңтар оқиғасында асыраушысынан айырылған балаларды алдыңыздар, иә? Қалай болды? Қалай жүзеге асты? Жоспарларыңыз орындалды ма сол туралы?
Иә, бізде мысалы жаңа жылда жеткізген кезде 100-ден астам бала болды. Біз Алматы тек қана қаласында сол 100-ден астам балаға сыйлық жеткіздік. Біз ойлағанбыз, енді олардың ішінде бәрін аламыз деген жоқпыз. Осы суретшілермен, мөлдірмен кеңескен кезде ойлағанбыз, кемінде бір 25-тей бала болатын шығар деп. Бірақ қаржы да кішкене аздау жиналды. Сосын қатысам деп тілек білдірген ата-аналарда көп бола қойған жоқ шындап келген кезде. Сол 17-ге тірелді. Біз одан да көп болатын шығар деп ойлағанбыз. Ну, өзіміз ойлағанымыздай, шынымен ата-аналар көбінесе математика курстары бар ма, ағылшын курстары бар ма деп сұрады. Суретке онша қатты жібергісі келген жоқ. Енді айтты, ой, менің балам сурет салмайды, қатырып салмайды, айтып жарайды, енді барсын деп. Бірақ сөйтсе, одан күшті суретші шыққан.
Бұның өзі бір қазіргі ата-аналардың көзқарасы ғой, иә? Балаларға қатысты ертеңгі күн математика оқыса, әйтер ертең бір пайдасы тиеді. Оқуға түсет, немесе әйтер бір түк таппаса мұғалім болады да, ағылшынға барса тіл үйренсе деген сияқты кішкене пайда құмарлығымыз басымырақ сияқты. Ал енді өнер деген ол деген баланың жан дүниесіне салынған бір инвестиция ғой. Ол мейлі суретші болып кетпесе де, мәселенші. Енді қымбатты тыңдарман, біз сол көрмеге бардық. Сол көрмедегі атмосфера ерекше болды ол жерде. Мысалы, мен өз суреттерін салған кішкентай балалардың келген жақындары, я болмаса аналарына көрсетіп, мақтанып тұрғандарын көрдім де, маған ол өте ұнады. Сол жердегі атмосфера ерекше болды. Сол атмосфераның сіздер де сезініп көрсін деп келесі репортажды дайындаған едік. Соған құлақ түрсеңіздер.
Әріптестер, жанашырлар, бүгінгі біздің алғашқы жасап жатқан маусым көрмесіне қош келдіңіздер. Маусым идеясын ең алғаш бұл айтқан кезде көңілде бір күмән болды, қорқыныш болды, бірақ сәл ғана кішкентай үміт болды. Мына алдарыңызда тұрған картиналар, суреттер сол кішкентай үміттің арқасында дүние келіп отыр. Маусым жобасы бұл жай ғана көрме емес, жай ғана жоба емес, жай ғана қабырғада ілініп тұрған суреттер емес. Бұл картиналардың артында қуанышта, қайғыда, үмітте, арманда, махаббатта бәрі бар. Біз үлкендер өзімізді ақылды санаймыз, өзімізді бәрін білетін санаймыз. Бірақ кейде қарапайым, кішкентай нәрселерге назар аудармаймыз. Ал балалар, олар бәрін біледі, бәрін көреді, бәрін сезеді, бәрін түсінеді. Бұл ақ кенептің бетінде тұрған жай ғана қызыл жасыл қара сары бояулар емес. Бұл ол картинаның артында тұрған өмірдің бояулары.
Сәлем, Алия Сәкенқызы. Біз Сосынағаш ауылынан Алматы облысынан келдік. Ұйымдастырушы бізге хабарласып, бір апта бұрын осындай көрме ұйымдастырып жатырмыз. Балаларыңызды сурет салуға жіберсеңіздер деп айтқан болатын. Қолым қатты қызығатын. Бірінші күн келгеннен кейін өте керемет әсерде келді. Прям үйге келіп, мама маған альбом алып берші деп альбом алып бердім. Карандаштарым, гуаштарым бәрін алып бердім. Үйде прям салып қызығушылығы күшті артып кетті да. Мені мына картиналарды салыпты, өзіме қатты ұнады. Рахмет айтқым келеді үлкен-үлкен осы ұйымдастырушыларға барлығына үлкен алғысым шексіз. Балалардың прям әсерін айтып жеткізе алмаймын.
Тұрар қызы Жанель.
Жанель, сенің суретің ау? Нені бейнеледің, айта қойшы?
Мен картиналарды жақсы көрем. Сондай картиналар салғым кеп тұрған еді. Таспақалар, жүректер, кәмпит, таулар, дельфиндер, толқындар бар. Балықтар сондайлар. Бегер,
айта қойшы? Салған кезде не ойладың?
Біздің Қазақстандағы көк жайлауымыз қыр, киіз үй тұтылады, сосын кейін қасына өзен ағып жатады, кейбіріме көргем. Сол өзен ағып жатқанын салып, қасына қарағай ағаштарын салдым. Кейін жайылып тұрған атты салдым.
Жылқыны әдемі салады екен, сізде бұрыннан сурет саласың ба?
Мектепте саламын, көркем мектеп, былай көп салар мен.
Сендер ағаймен жұмыс істедіңдер, иә? Шеберханада болдыңдар. Не ұнады?
Маған көбінесе сурет салған ұнады. Басында ағай көрсетті, сонымен ағай көмектесті. Сосын ары қарай өзім салып кеттім, жаңағы екі суретті.
Нұрғожаев Алмас. 10 жылдан бері кәсіби түрде шығармашылықпен айналысып келе жатырмын. Менің тобымда 5 бала болды. Олардың тарапынан да бір трагедиялық нені мен көрсетпейді олар. Бірақ мынау картиналарында келген кезде ол біліне бастайды. Шығармаларынан сондай бір ішіндегі жатқан бір басынан өткен, жүрегіндегі жатқан бір кейбір түсініксіз нәрселері солай шыға бастады. Өйткені көп балалар, бәрі емес енді, бірнеше бала менен көбінесе қара краскіні сұрай берді мені қайта-қайта. Мен оларға шектеме жасаған жоқпын. Олар өзі қалай жұмыс істегісі келді, олар солай жасады. Шынайы болды, барлық әділ болды. Соның бір нәтижесінде бір әдемі шығармашылық жұмыстар жасады. Мен ақылымды беріп отырым, ұстаз ретінде бағыт-бағдар беріп отырдым. Ал негізгі ішкі жан дүниесін осы кенеп бетінде олар өздері бейнеледі.
Бірінші күн бала жап-жасыл орманды салды. Кейін оны қап-қара қылып қойып тастады. Суретші ұстазымыз неге олай істедің дегенде, семейдегі оқиға қатты әсер еткенін айтты. Яғни, балаларда біз білмейтін, біз сезбейтін үлкен сезім бар.
Мен тыңдарман көрмедегі атмосфера осындай болған болатын. Енді бүлдіршіндердің ойын жинап, олардың кәсіби шеберханада отырып, қылғалам ұстап, жаңа бағыт-бағдар берген мөлдір сіздің еңбегіңіз орасан зор деп білем. Өзіңіз мынау қанша баламен жұмыс істедіңіз? Олармен жұмыс істеу барысында қандай дүниелерді өзіңізге түйдіңіз? Сол туралы айтсаңыз.
Жобада 3 бала болды. Бірінші күні бір үйден 2 бала келді. Арсен мен Ерасыл. Ерасыл 12 жаста, Арсен 9 жаста. Жоба бастайтын кезде айтқан, мен кішкентай балдарды алайыншы, өйткені 5-тен 9-ға дейін маған сол жаспен жасаған ұнайды жұмыс деп. Соларды көріп қуанып, шеберханама келдім. Олар кіріп аң-таң кішкене қарап жүр. Қазір мына мальбертте отырып сурет саласыңдар. Алдымен суретшілер туралы жалпы айтып кетейін деп екеуіне кітаптарды алып көрсетіп шықтым. 3 күн деген ол балаға бірдеме үйретіп, болмаса бағдарлама үйретіп жіберетіндей өте аз. Сондықтан айттым, еркін болады, біз тақырып бермейміз деп шештік. Сөйтіп еркін саласыңдар, өздерің ойларында не жүр бұрыннан, не салғыларың келеді, үйде не салып жүрсіңдер, сондай бір тақырып еркін болсын дедім. Краскының бәрі сендердікі, мына екі қол сендердікі, аямай жағыңдар, төгесіңдер ме өздерің білесіңдер дедім. Үлкені жаңа Ерасыл, ол сурет салған жақсы көремін, өзі сондай мінезі тұйық, салмақты бала екен, бірден отырып кірісіп кетті. Арсен кішкене жүгіріп жүрді ары бері. Мен сурет жақсы көрмеймін, негізі салғым келмейді, мен футболист боламын, мен ютубер боламын, вообще сурет салғым келмейді деп жүрді сол бала. Сосын мен айттым, негізі осы балада бірдеңе шығады деп. Сосын отырғыздым, сала бастады. Арсен бірден машина сала бастады. Әй, жарайды дедім, сала қой машинаңды дедім. Бірақ бойы қалған кезде қап-қара бояқталды да қорықпай жаға бастады. Өзім мен қорқынышсыз бала екенін көрдім де, одан кейін көк жасыл цвет жақты бір кезде қорықпайды мүлдем. Сосын бір кезде өзіне ұнамай қалды ғой деймін, чүті маған ұнамайды деп. Сосын Арсенге айттым, Арсен давай, аспаның аппақ болып қалып қапты енді. Негізі 9 жасар балалар еркіндік беру керек та, мен ол кезде жаңағы жобаға қарай бітірген сурет болсын деген оймен давай көкпен бояп тастайық деп. Сосын ол көк піспен алып бояп жатыр да, оның жолы былай доғаштау болып салған болатын. Содан көк піспен бояп жатқанда жолдың астына кетіп қалдық. Сосын бір кезде Арсен айтты, бітті, мен құрттым. Аспан жолдың астына кетіп қалды, болмайтынау дейтмедім. Бола береді, бола береді, Арсен қорқпашы. Өнерде бәрі болады деп қоямын. Сосын өші настроениесі жоқ, болды деп та бір диванға барып жатты, мен ұйықтаймын деп. Сосын жарайды, өзің біле ғой, жата ғой дедім. Ерасыл ол момент Египетті салып бастады, бірақ білмеймін қайдан Египет келе қалды деймін де ойына. Сон бір қарасам, ана жақта полкада перғауынның несі тұрған мүсіні, соған бір кезде көшіріп жатыр. Мойны ана алыстап бүйтіп қарап қасына келіп қойды, нан салып жатсың ба деп. Иә деді. Сосын кейін түсіндім да, бірден ол үлкен бала ғой, уже ойлана бастады да, жаңағы перғауынға көз түсіп кеткен. Бірден сол моментте оған Египетті салу келген. Бірақ уже 12 жасар бала уже ұнататын сурет салады да, сен түсінетіндей жаңа пирамиданы салып жатыр, қиындатып жатыр жұмысын одан сайын. Перғауын салды, одан арғана қала салды, бүйтіп енді фантазиясы қиял ғажап күшті да. Жарайды дедім, кірпіштерді қалай саламын дейді. Сосын кірпіштерін салу тәсілін үйреттім. Сары түстің үстінен жылы түс жабу уже Ерасылдың жасындағы балдарға үйретесің, ол қағып алады да. Бірден салып 3 сағат бойы тапжылмай сурет салып шықты. Арсен ол уақытта диванда жатыр, телефон шұқылап, екі түрлі. Осы бірінші күніміз өтті. Ертеңгісі бізге келіп Алинор қосылды, 6 жасар. Алинор нені жақсы көресің десем, ол номерлар салған жақсы көремін дейді. Басында түсінбедім, жарайды дедім, енді тағы не саласың? Мен сөйтсем үйде үй салады екен, сосын жаңа әкесін салады екен 5-ші адамға, бірақ оны кішкене жоғары салады, ұшып баратқан сияқты. Қалған балалар төртеуміз жерде тұрады, соны салайық онда дедім. Бірақ салғысы келген жоқ, жалғыз үйді салды қып қызыл. Бір кезде айтады, болдым дейді, адамдары қайда деймін де. Сосын білмеймін, салғым келмейді деді. Аянышты сурет болып тұр, бір адам болса салайық енді мыңға деп өзін салыпты, гүлге су құйып жүрген. Асын артына гүл жайнатып қойды. Сосын мамасы да қасында отырды, тағы да салайық деп. Ол кісіні жақсы болсын деп тұр ғой. Мамасына айттым, мамасы осылай жақсы болып тұр, уже сәт бәрі мына жерде дедім. Бір түскі сәт, бәрі ұйықтап жатыр үйдің ішінде, сондай бір тыныштықты салған, осылай қалдырайық дедім. Сөйтіп Алинор бірінші күн кішкене ашыла алмады, өте тұйық бала екен. Сөйтіп үйлеріне қайтты. Ол күні жаңа Арсен келді ғой. Ерасыл енді ол холсты алды, уже мен қазір өзім білем деді да. Жаңа экология деген тақырыпты серьезно кірісіп кеткен, уже тарелкамен домалағын сызып алған. Арсен болса білмейді не салады. Мен ана картинаны жөндеп сайық деп қоямын, жоқ, оны салмаймын деді. Арсен, сен бүгін абстракция салып көр. Сосын абстракцияны көрсеттім, мен андай болады, мындай болады. Вообще түсініксіз сурет дедім да, ештеңе қандай зат болмайды ол жерде. Қорқпа дедім. Красканы сығып алған көп қысым, қызыл жақты, көкті жақты, бір кез отыр ойланып құрттым деген сияқты бит маң қарып. Мә, күшті қойдым мыналарды. Енді ана ақ жерлерді қалдырмай, түстерді қиындат бір-біріне, шыла әбден. Содан кейін ақ жерлерді сон әртүрлілік бояп шық дедім. Бір қарасам Арсен үндемейді, не болып қалды десем, ананы бояқтарды араластырып алып, анам жағып отыр ше. Ана суреттің енді керемет сондай бір. Суретшілер сондай бір дәрежеге жету үшін абстракция деген біз қараған кезде ойлаймыз ғой, бір шимай шатпақ, бір 5-6 минутта сала салған. Ну, 5-6 минутта салынады, бірақ оны салу үшін көп суретшілер мысалы академиялық сурет өнерін бітіреді. Адамды толық шынайы қып салуды үйреніп алып, композиция құруды үйреніп, түстерді үйренгеннен кейін авангард, кубизм сияқты бір нелерден өтіп барып абстракцияға көшеді. Мысалы, менің өзім абстракция сала алмаймын әлі. Мен салған абстракциям ол шынайы емес, өтірік болып шығады, потому что мен әлі оған жетпедім. Абстракция салу үшін бәрін өшіру керексің, бала болып кету керексің де қайтадан. Жаңа Арсен бала ғой, одан таза шығып отыр да, таза абстракция. Мен анадан қарап тұрасың да, өзімнің жете алмай жүрген деңгейімді көріп тұрдың да. Бүйтіп жылағым келіп тұрды да, қарап суретіне тамаша кетті. Ол жерде ешқандай зат жоқ. Алма, ағаш жоқ ол жерде. Тек қана пятнолар бар. Бірақ соны салғанда ол кәдімгі шахмат ойнап отқан сияқты әсерде болды өзі. Ұзақ отырды. Ләззат алып жатыр.
Содан суретті. Бұл сурет маған бірден ұнады. Сосын көрмеге келді ғой суретшілер. Бірнеше суретшілер, мысалы осы жобаға қатысқан да бар, қатыспаған да бар. Бәріне сұрадым, айтады, керемет сурет деп.
Тамаша. Иә, ерекше түстері керемет қылып алған
екен. Бұл балаларға білесің бе, бояу алты түрі ма, сондай ғана берді. Жасыл да болған жоқ, тіпті көк, сары, қызыл, қара, ақ. Әр қайсысының мынадай көптеген түстері бар. Мынаның бәрін өздері шығарды. Краскан қосып қойылды.
Бір-бірін бояу. Бұл екінші күнгі нәтиже.
Екінші күнгі нәтиже. Үшінші күні жаңаға кішкентай Алинур ашылған, күліп, риза болып келіп тұр. Мен саған күшті қол тартып қойдым, енді осыған не саламыз деп. Жаңағы сандарды салғым келеді дейді машинаның номерін. Мамасы екеуміз бүйтіп ойланып тұрмыз, мамасы оны не қыласың салып дейді. Ондайды да салама деп бір нұрдыста сурет салсайшы. Ондай кішкене бір сюжеті бәрі бір мүмкін кемпір қылсақ деген сияқты жайлау деп. Сосын мен оған келіп, давай жайлау саламыз деп аттардың суретін әкеліп көрсетсем, ұнамайды маған дейді. Самаймен оны дейді. Жаңағы сандарын көрсетші, вообще қандай ол деп кішкентай эскизға сыздырттым. Сөйтсем бүйтіп жай ғана номерларды бүйтіп сала деген. Сосын давай осыны саламыз дедім. Таң қалып тұрмын да енді ол, потому что мамасы айтады, үйде өсіп номерларды сала береді. Сосын өзі ойдан шығарады, бірақ ана регионның номерлары бар ғой, 09 02, сосын жаңағы шетелдік номерлар, соңғы номердің бәрін біледі екен, реттің бәрін. Енді 6 жасар балаға ондай салған маған мындай не болып тұр да, шок болып тұрса қалай, ол кішкентай бола мынандай. Жарайды, енді үлкен қосқа салдыртайық дедім. Сосын еркін қалай салғың келеді солай сызып шық. Қорықпайды да, жаңа Алинур қара краскіні алып сырлатып жатып бүйтіп ойлап тұрмын, қалай шешеді екен ана композициясы, маған сол қызық қой. Сосын бір кезде дәу бүйтіп 4-5 қылып сала салды. Хотят мындай 4-5 номер болмайды ғой. Біреусін мысалы ұзыннан салып жатыр, енді ана композицияның шешімі өте қызық келіп жатыр.
Құрақ көрпе сияқты болды ғой. Иә, мен көрдім, аха, тамаша болып істеген.
Оны ол интуитивно жаңа түйсік арқылы істеп жатыр да, біз ештеңке айтпадық оған. Өте керемет. Өзі еще кірісіп кеткен, тез жұмыс істейді екен, 1-2 сағатқа жетпейтін уақытта бітіріп тастады жұмысын.
Өзі алтыда ғой,
өзі алтақ жаста.
Иә.
Түстерін біледі, тулары байқасаңыз.
Иә, мен де туды байқадым, сосын ойладым, мә, мынау бір көріп алған ба деп. Есінде сақтайтын болып тұр ғой.
Есінде сақтайды. Иә. 6 жасар балаға цифрдің өзі бір ерекше ғой, цифрды жаттап алу. Сондай ақылды бала да.
Біз үлкендер әбден андай шаблонға кіріп алғанбыз, иә. Кемпір қосақ сал, жайлауды сал деп, су ағып тұрған нәрсені сал. А балаға мынандай дүние қызық болып тұр.
Концептуалды дүние ғой.
Концептуалды, иә. Қазіргі біздің концептуал контемпорари арт суретшілер жасап жүр. Арстан ағайдың өзі сразу айтты, мына жұмыс өте мықты. Қазір концептуалды жұмыс осы жұмыс деді.
Ол мамасы айтты да, басында көп номерларды көреді, мысалы Армениядан келген номерларды, басқа елдерден келген. Сонда олар айтады, ген мама, неге біздің елімізде, Қазақстанда мынандай шетелдің машиналары жүр деп. Неге шетелдіктер жүреді деп. Сосын мамасы түсіндіріп айтқан, ол бізде енді көліктерді сырттан алып келеді, сондай жағдай деп. Сосын уже білмейтін болды да, мынау шетелдің машинасы, мынау емес деп, олардың бәрін салатын болған.
Бәрібір 6 жастағы бала сондай дүниеге назар аударғаны, иә? Мен мысалы таңым бар.
Сондықтан да ең қымбат картина болды ғой, енді бұл картинандай өте мықты картиналар бірі деп айтты. Мағынасы да жаңағындай техникасы да өте мықты, ең шебер жұмыстардың бірі деп осы жұмыстардың бірін айтқан. Кезет деп аталады өзі де. Атауының өзін өзі қойды. Кезет деген былай қарасаң, иә, қызық. Қазақстан, біздің Қазақстанда сондай әртүрлі жаңағындай өкілдер келіп, машиналар жүріп, біздің қазақта шынымен де ғой, жеріміз ұлданған байтақ, бірақ пайдасын түрлі жақтан келіп жатқан шетелдіктер де көретін сияқты. Бұл мағынада да картинаның мәні бар да.
Иә, иә, оны өзі де түсінбейтін шығар, бірақ ана бала жүрек, бәрібір бала оймен бір көріп.
Қаңтар былай қарағанда олардың балалық шағын ұрлап алды. қалды ғой енді. Амалсыз олар үлкен сияқты ойлайтын болды. Қызықты жағдай, аукцион болды ғой. Біз аукционға ата-аналарына әдей келіңіздер деп айтпадық, айттық, қажет емес, балалар да келмей-ақ қойсын екен. Біреудің картинасы қымбатқа өтеді, біреудің арзанға өтеді. Біз кімге қанша түседі, соны береміз дедік. Біз андай бәрін бөліп алып, бәріне тең бөліп береміз деп айтқан жоқ, біз бірден айттық. Қандайға өтеді, сондай ақшасын береміз деп. Сөйтсек, жаңағы Алинор бүкіл отбасы болып көрген ғой эфирді.
Тікелей эфирді.
Иә, оның картинасы ең соңынан шықты. Өзі екі-ақ картина салды жаңа қызыл үйді, ол айтты, ешкімге бермеймін, өзім ғана аламын деді. Сосын біз алдын ала жаңағы бірнеше журналистер де ақша жіберді, сол кезде айттық, бала мына картинасын сатпайды, сондықтан бола ма сіздің ақшаңызды жаңа балаған өзіне береміз деп. Сосын сөйтіп ана ақшаны жібердік та, бірақ енді біз ойлаған жоқ, біз жарты миллионға өтеді ол картина деп. Сол кезде отбасымен бірге көрген ғой, сол аукцион болып жатқанда ана қуанып, біз мамасына айтып жатсақ, иә, біз атасы бар, баласы бар, бәріміз бірге көрдік дейді. Баға шарықтап өсе берген. Көрмеге келген кезде Әсем Жапышева Алинормен танысқан, сосын мамасына айтыпты, уәде беріп, мен мына картинаны мен аламын деп. Кизет картинасын. Ол картинаға келген Шалқар Нұрсейіт болды. Сосын Жапониядағы Нұржай деген қыз болды. Сосын Дидар Марданов деген болды. Олар бәрі именно сол картинаға келген. Келген кезде мынандай керемет бір талас болды да. 100 мыңнан асты, 200 мыңнан 300 мың, 500 мыңға дейін барды да жаңағы сол картина. И сөйтіп қуанып жалғыз-ақ картинасымен сөйтіп жарты миллионды алды. Кейін біз ана ақшаны тараттық қой бәріне. Сөйтіп мамасына берген кезде мамасы айтады, алдында Алинор айтып жүрген екен, мама осы шетелге қыдыруға барайықшы деп. Енді қайдағы шетелге қыдыру, енді былай қарағанда жағдай енді оған жетпейді ғой енді. Сосын сөйтіп Алинор айтып та аукционнан өткеннен кейін енді апаратын шығарсың. Сондай бір күшті бір
не. Жаным ау, сол ғой. Мамасына хабарласып міндетті түрде айтыңызшы апарсын деп.
Өзі де апарам деді, мамасы да өте күшті адам, сондай балаларына мейіріммен қарайтын, айтқанын орындайтын.
Тамаша, қандай. Енді аукционға қатысты тыңдармандарға түсінікті болсын. Бұл 3 күн бойы дәріс болды. Жаңағы жоғарыда атап өткен 17 бала алынды. Суретке қызығатындығын білдіріп, 17 баланың ата-анасы келісім берді. 17 балаға мөлдір сияқты өзге де суретшілер 3 күн бойы дәріс өткізді. Дәрісте жаңа атап өткендей қылқаламды алып қолдарына Рамал Бертке сурет салды. Еркін тақырыпта болды. Көрмеде қанша сурет қойылды? Басаяқ
30 сурет болды.
30 сурет. 2 күн көрме болды, 3-ші күні кешке аукцион болды. Аукцион қалай өтті? Жаңағы енді әңгімеміздің басы басталып кетті ғой. Кизет 500 мыңға сатылды. Күшті ғой.
Иә, өте күшті.
Күшті ғой. 500 мың деген. Жалпы иә, аукцион қалай болды? Қызыл тартыс болды ма?
Аукционға енді жаңағы менторлар да келді. Менторлар туралы айтып кетейік, өткені өте маңызды. Мөлдірде 3 бала болды, иә. Бізде 17 бала болды да, біз әрқайсына бөлдік жаңағы категориясы бойынша. Бізде 5 суретші болды. Ол ең мықты суретшілер осы Қазақстандағы. Мысалы Арстанбек Шалбаев, ол өзінің мектебі қалыптасқан суретші, иә. Ол ана қызыл трактордан бастап келе жатқан, ол нағыз өте мықты жаңағы contemporary art-тың шебері де. Мысалы Мөлдір, оның өте бір лирикаға толы суреттері көп, өте жаңағыдай өзінің көрмесі жақында өтті, Тамыр деген. Мөлдір енді психология мен әйелдердің барлығын біріктіріп, жаңа неге кішкентай балалармен жұмыс істеді, өйткені ол өте нәзік, сезімтал суретші да Мөлдір. Нұрбол Нұрахмет ақшта оқыған, өте теориялық білімі де өте мықты. Оның алдында ғана осы көрме өтіп жатқан кезде аяқталды ғой деймін, Лондонда өзінің көрмесі Нұрбол Нұрахметтің. Ол өте мықты жаңағы суретшілердің бірі, олардың картинасын шетелдіктер қызығып сатып алады көбінесе. Шаттық Батан деген кісі, ол да суретші, ол кісі академияда сабақ береді. Ол тек қана композициясымен ғана емес, бояйды ғой, бояғанның өзінде бір таңбалар болады да, руналық таңбалар сияқты, сондай бір өте керемет қызық суреттер, сырлы суреттер, бір тасқа қашап салатын суреттер сияқты, бірақ сондай нәзік суреттер. Алмас Нұрғожа деген суретші бар. Біз как раз балаларды 3 күн бойы сабақ үйреттік, сосын музейге апарғанбыз, көріңдер енді нағыз суретшілер. Мына музейде олардың осындай Қасиев музейіне апарып картиналарды апарып көрсетіп жүрсек, Алмас Нұрғожаевтың картинасы ілініп тұр да, балалар жетіп барып айтып жатыр, мә, мынау біздің ұстазымыздың суреті ғой деп, үлкен суреті тұр да сол жерде. Анау сондай өте мықты суретшілер болды. Осы суретшілердің көпсі аукционға келіп, балалар үшін олардың суреттері жақсы сатылса екен бір деген ниетпен бір келіп отыр да. Олардың достары да келді, суретшілердің достары да көпсі. Жаңа сатып алған адамдардың ішінде де сондай кісілер бар. Бізде де опыт жоқ, ешқашан біз ондай аукцион өткізген жоқпыз. Бір жағынан қорқыныш болды, біз ойладық, мына картиналардың бәрі өте ме, өтпей ме. Басында біз ойлағанбыз, әрбір суретшіден тым болмаса бір картинасын өткізейік деп. Сосын айттық, адамдардың бәріне хабарладық, тәуекел 30-ында бәрін шығарайық деп. Аукционист те жоқ, біз анау сұрастырдық, негізі аукцион өткізетіндер бар, бірақ олар тегінге келіспейді. Оның үстіне қазақша өткізу керек. Қазақша өткізетіндер тіпті аз. Сосын Әйгерім Құсайынқыз деген өте мықты қызымыз бар, ол қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын, француз тілдерінде жақсы білетін. Сосын шетелдіктер де қызықты, бізде алсақ деп Инстаграмда эфирді де қарап қатысып отырды олар да. Офлайн да келді шетелдіктердің көбісі. Сол кісілер келген кезде Әйгерім аукционды өзі өткізді. Картиналар ақырындап бағасы көтеріле берді, көтеріле берді, соңына қарай шарықтап жаңағыдай басында кішкене арзанға кетіп қалды. Ол кезде адамдар қызу қасыққан жоқ та, бірақ ешбір картина тыс қалған жоқ, тіпті көрмеге қойылмаған. Кейбір балалар 3 картина салғандар бар, 3-ші картиналарын да өткізіп жүрдік.
Ең арзан картина қанша теңгеге өтті?
23 мың.
23 мың теңгеге. Ең қымбаты жаңағы 500 мың теңге болды. Тамаша. Бұл жерде енді ақшаның мәселесі емес.
Иә. Yeah.
Бұл жерде баланың ниеті, оны сәлде болса кішкене басынан өткен трагедиядан жұлып алу, оны кішкене сергіту деп ұқтым. Сол жерде енді журналист ретінде әрине қаңтардың бір сызаты түскен отбасы, кесінен айырылған балалар ғой деп сұрақ қойғым келіп тұрды, бірақ ана ретінде мен ол сұрақты дәл сол кезде қоя алмадым. Себебі балалар әңгіме айтқанда олар жайлауды салдым, таспаханы салдым, неге саласың таспаханы десе, маған деген ұнайды, аквариум болса деймін деп деген сияқты әңгімелер айтады да, өзге балалардан еш айырмашылығы жоқ. Әрине, әкесінің жоғы білінеді ғой, дегенмен мынандай дүниеде олар бір сергіп қалатын сияқты. Осы тұрғыдан алғанда негізгі көздеген дүниелеріңізге жете алдыңыздар ма?
Бізде ең бірінші мақсат аналарына месседж болған еді. Енді болашағын қалай көресіңдер? Бір жағынан бір отбасыда, Аиданың отбасында Арсен бар, Ерасыл бар, сосын қарындасы мен інісі бар.
Төрт бала бар.
Төрт бала бар. Өзі жалғыз, өзі медбике, бірақ жаңа екі балада денсаулығынан кінәраты бар. Енді былай қарасаң, ана екі бала артындағы екі баланы сүйреуге мәжбүр. Сондықтан ол жерде мамасына да кінә қоя алмаймыз, ол көбінесе балалардың жақсы мамандығы алса, технократ болса, жалақысы жоғары жұмысқа итермелейді ғой бәрібір де. Бірақ біздің мақсатымыз жаңағы Аидаға ғана емес, басқаларына да шығармашылыққа берсе екен баласын. Шығармашылықпен де жақсы ақша табуға болады деген нәрсені айтқымыз келген. Бізде енді стереотип қой, мысалы суретші болса, ақын жазушы болса, бір жалаңаяқ адам әркімнің тендеріне мысалы боз заказға телміріп жүрген деген сияқты, бірақ шын мәнісінде олай емес, жаңағы суретшілердің өзі де дәлелдеді ғой, олар да өте мықты адамдар. Соны айтқымыз келген. Екінші жағынан, иә, балалардың ішіндегі мәселесін шығару болашаққа үміт болса екен деп сіз айттыңыз, жаңағы картиналарда көбінесе табиғат, тау деген сияқты. Бірақ бізде Әсем Леспай деген балалардың психологы бар, сол кісі айтады, бала әдетте көбінесе мына тауды салғанда әкесін меңзейді деп, әкесін білдіреді деп, күн салса анасын меңзейді деп. Картинада қарасаңыздар, қыздар болсын, ана Нұрнисанікі суреті болсын, Бибзухраныкі болсын, олар үлкен тау болды. Басқа балаларда жаңа андай бізде Ақтөбе деген тау болды. Картиналарда тау өте үлкен де, ар жақта тұрған фонда әкесі сол суретте бейнеленген деп ойладық. Негізі әлеуметтанушылар, психологтар жаңа картинамен жұмыс жасаса, баланың ішінде не жатқанын бәрібір білетін болады.
Иә, yeah, иә. Yeah,
мысалы yeah. Кейбір картиналарда болды, былай күнбағыс барлығы бар, бірақ күн жоқ та, күннің өзі жоқ. Ол жерде де бір сигнал шығар. Көп картиналарда жаңа алмасты айтты ғой, балаға бояулатып бергенде көбінесе қара бояу көбірек сұрады. Былай суреттерді қарасаңыз қара рең көбірек.
Иә, иә,
менде де сондай.
Бұл бірақ өзіндік бір арт-терапия сияқты болған сияқты, иә, балаларға. Бізде қазір неге көбіне адамдар психологқа көп барады, түрлі терапияларға барады? Себебі мынау күнделікті өмірде біз өзіміз жақынымызбен сөйлесе алмайтын сияқтымыз, жақынымыздың көңілін аулай алмайтын сияқтымыз. Тіпті мынау құрбыларыңмен енді немесе туыстарыңмен кездескеннен гөрі WhatsApp группамен сөйлесе салу тынышты. Мысалы, бұрын кез келген той-томалақ болсын, өзге де дүниелер болсын, мысалы, кездесіп, ақылдасып, бірге тойдың болғанын болады шақсы деген содан қалған емес пе? А қазір тіпті соның өзіне уақыт таппай мен кейде күлем, біз тіпті жазудан қалдық, смайликпен сөйлесеміз.
Иә, рас.
Тіпті сондайға шейін жеттік та. Енді кешегі балалар, олар енді қайғыны ауызбен айтып жеткізу қиын, қара бояумен сол ішіндегі қалған дүниені шығарғысы келгенде шығар.
Мен енді өзім қара түспен салған кезде мамалар қорқады, бірақ қара түс ешқандай жаңа немен байланысты емес деп ойлаймын. Негізінде басқа түстер бар, қайғыны жаңа нені көрсететін, ол қызыл түс па, басқаша. Қара түс негізінде ең благородный. Оны мен жұмыс істеу қиын негізі. Оны мен сурет салған кезде суретім жоғалып кетуі мүмкін, ол өте қиын түс. Балаларда қорқыныш жоқ болғаннан кейін олар қара түсті алады. Олар қорықпайды да, суретім қазір жоғалып кетеді ма деген сияқты.
Қорықпайды дейсің?
Қорықпайды. Сондықтан оны психологиямен салыстыруға мүмкін келетін шығар жаңағы бірдеңке, бірақ мен өзім оны қорқынышсыздық деп есептер едім.
Ол да мүмкін. Ол жаңа Белла айтпақшы, оны енді арнайы жаңағы осы саладағы мамандар, психология мамандары тереңірек үңіліп баланың ішінде не жатқанын көре алатын шығар.
Бірақ терапия дегеніңіз рас, балалар өйткені сурет салу арқылы өзінің ішіне уайымын барлығын қағазға жаңағы холстқа береді де, қандай сурет салмасын, содан кейін олар жеңілдеп қалады.
Сізге келген үш балада үшеуінің де өз салған картинасы өздеріне ұнады ма?
Ұнады. Арсенге бірінші күн салған картинасы ұнаған жоқ. Арсен, давай мынаны жөндейік деп қоймаймын ғой.
Жаңағы аспан жерге түсіп кеткен картинка.
Соны аспан кішкене жолын түзелеп, ит сала салсын деп көріп тұрмын ғой суретші ретінде. Сосын айтады, мен салмаймын бұны дейді. Сіз бұны құрып тастағансыз, мен уже салмаймын дейді. Қырсығып алып тұр. Екеуміз кішкене ұрысып қалдық. Жоқ, давай салайық деймін, жоқ салмаймын дейді. Ренжіп қалып бұртиып, сосын алып тастадым. Жарайды, бұл картина осылай қалай берсінші болды, осылай да тамаша болып тұр, болды енді деп. Сосын оны алдап көңілін табайын деп мынандай краскілерді көп қып сығып, мынандай бір метод бар, рельефная картина деген, үлкен шпателмен бүйтіп жүк деп бүйтіп красканы істейсің,
жағып өтесің.
Иә, соны беріп едім. Ана үшеуі де кірісіп кетті ғой анаған бір кезде, былай да былай да істеп жатыр, ұнап кетті қатты, ана эмоциясын шығарып жатыр да. Соңында оф деп Арсен барсын, көңілі жайланған, рахат. Тақырып қойып жіберейік деп соны шақырдым. Арсен, мына не деп қоямыз деп жаңа көлігін салған тұрсам. Сіз құртқан картина деп қоя салыңыз деді. Мен шок болып тұрмын да, қалай деп. Жоқ, сөйтіп қоя салыңыз деді. Ей, мынау жақсы екен негізі, давай деп. Жазылам, ол ешқандай сасып тұрған жоқ, еді кетіп барады. Екіншісін ол абстракция деп қоя салыңыз деп. Сосын Ерасыл жаң қойып атыр, экология, Египет деп, Алинурдан сұрасам, кейзет деп қойыңыз деп болды. Ешқандай саспай, ананы қызылы деп қойыңыз деп, ойланып тұру деген жоқ шы. Резк-резк мен таң қалып тұрмын да, мысалға бізге суретшілерге тақырып қой деген кезде, деп тұрамыз біраз. Біреуге звандап көмектесші беш, не деп қоямыз деп қиналып. Сол жаңа сен құртқан жұмыс деп қойып қойсам, көрмей келген күні бетеді. Апай, мен сіз құртқан жұмыс деп айтқан, неге сен құртқан деп жазғансыз дейді маған. Типа, сен деп сыйламадың деп тұрған сияқты айтып тұрсыз ғой деп түсінбедім. Жоқ, солай әйбет келіп тұр негізі деп. Тағы да құртып қойып тұрмын ғой енді.
Сол көрмей келді де, сол кезде қарасам, бізде Аршат Қарыла деген әнші бар ғой, сол сен құртқан жұмыстың алдында тұрып, мен не деген күшті жұмыс деп, сосын тарихын айтып бердім, осындай осындай жұмыс болған деп. Сосын түсіріп алып айтып кетіп жатыр, мына өте күшті екен, тіпті альбомға қолдансам болады екен деп жаңағы.
Сен құртқан жұмыс па сонымен?
Мінез шығып тұр да ана неден суреттен.
Иә, иә, иә.
Мінезді деген енді керемет бала.
Ол картина қаншаға сатылды?
35 мыңға сатты оны.
Енді әрбір суретші дәрістен өткен, олар қуанған шығар ақшаларын алып.
Әрине, кейбіреулер рапорт берді ғой, иә.
Не деді, қандай эмоция болды, не айтты?
Басында олар өзі таң қалды, менің суретім өте ме, біреуге қажет бола ма деген сияқты. Бегарс келіп айтады, картиналарды көрді ғой, жаңа 20 мыңнан қойып қойған картинамызды бағасын. Сонда айтады, апай, менің жұмысым сонда 20 мыңға өте ме, біреу ала ма деп. Сосын айтам, өй, алады, конечно, деп. Сосын соңынан барған кезде жаңа біреуінде 60 мың, біреуінікі 200 мың, біреуінікі 100 мың деп сөйткенде ата-аналар қуанып жатыр да, өзім балама беріңізші деп былай. Картасын аударып жатырмыз солардың. Ерекше күшті әсерде болып жатыр да, жаңа балаларда ата-аналарының алдында сондай. Айтпаймыз, бәрі керемет болды, бәрі тамаша болды деп. Бізде ең суретшілердің ішінде, достарымыздың ішінде ең мейірімді мөлдір де. Мөлдірдің мен ешқашан біреуге бір ренжігенін көрген жоқпын. Бірақ жаңа жағдай болғанда мөлдірдің өзі бір кішкене ренжіп қалыпты да, сондай. Енді басқа суретшілерде болды, енді кейбір жас өспірім дер ғой, олар ренжіде алмайсың бір жағынан, ішінде өзінің де травмасы бар. Контакт болған жоқ шындап айтқан кезде, бір керемет менде болған жоқ та, олармен контакт. Жеткіздім суретшіге, суретін салды, болды, үйіне апарып сатып, кейбір балалар болды, сондай бір өте сондай суық болған. Тіпті қазақшада сөйлемейді. Сосын ақшасын берген кезде жаңа балалармен кездестік қой, деп айтып жатырмыз, осындай осындай картиналар мындайға өтті деп. Сосын ана балалардың өзі қуанып айтып жатыр да, рахмет сізге деп құшақтап. Сосын олардан мүлдем күтпедім де, мен наоборот ойлаған, мындай бір жас өспірімдер бар болады ғой, вообще мінез өте қиын. Мен ал деп кете беретін. Солардың өзі келіп құшақтап жатыр да, сосын мен жүріп кеттім да, не деген күшті балалар мынандай деп.
Енді оны сол қаңтар ғой қатайтып жіберген.
Солай ғой енді, иә.
Оңай емес. Оның үстіне сәл есі кірген балалар бүкіл жаңағы ауыртпашылықты түсінеді ғой.
Олар да өкпелі, енді бір жағынан әділет те болмай жатыр мына жүйеде. Кімге айтарын да білмейді, не анасына айтарын білмейді, не кетіп қалған әкесіне айтарын білмейді. Ал мына жақта қоғамның өзі, біз мына адекват адамдар мүмкін өзіміз айтамыз, иә, қаңтарда әділетсіздік болды деп. Оларды да әлі де террорист санайтын адамдар бар ғой, пропаганда әсерінен. Сондықтан оларға да бір ондай бір наразылық бар да. Сосын біз ана балалар жиналған кезде үнемі айтамыз, бұл ақшаны біз жайдан алған жоқпыз. Мына сенің бүгінгі келген саған пицца бергеніміз, сені как таксимен алдырғанымыз, кенепті алғанымыз, мына көрмені өткізіп жатқанымыз, бұл жай ақша емес. Бұл адамдар сендерге донат жасап жатыр. Оның ішінде мынандай керемет адамдар бар, қарапайым адамдар бар, тілектермен сендерге жеткізіп жатыр соның барлығын деп сөйтіп айтып жатырмыз да. Қарапайым адамдар сендерге көмектесіп жатыр. Қаңтарда да көмектескен жаңағыдай. Енді сыйлық беріп жаңа жылдың алдында да. Сол кезде де айттық, біз әкеліп тұрған жоқпыз, біз жеткізушіміз. Негізінен сендерге өте көп адамдар көмектесіп жатыр. Оның ішінде жаңа картинасын сатқан кезде біз үнемі айтамыз, сенің картинаң мынандай ғалымның үйінде ілініп тұрады деп. Біз енді білеміз ғой көп картинаны алғандар кім екенін. Сөйтіп айтып жатырмыз, мынандай зерттеуші бар, мынандай саясаттанушы бар, мынандай журналист бар. Сенің картинаңа мысалы Ерен Ғайып бар, ол да өте жақсы қолдау көрсетті. Мысалы ол өте мықты марафоншы, ол әлемнің ең мықты марафондарына қатысады деп. Сөйтіп балалардың өзі де қуанады да, олардың жай картиналары көрінген жерге кетіп қалған жоқ, олар құны бар жерге барды да, түсінетін жерге барды.
Олар жалғыз емес, жалғыз қалып қалған жоқ екендігін сезіну маңыздырақ қой. Ондай дүниені мен осы қаңтар оқиғасынан кейін жолдасынан айырылған бір әйелмен сұхбатқа бардым. Сол кезде ол кісінің 3 баласы қалыпты. Сол айтады, алғашқы 2 айда көршілеріне айтпаған күйеуінің қаңтарда оқ тиген алаңда. 2 айда өткеннен кейін көршілер сұрады дейді, Еділ қайда, күйеуің көрінбей өтті ғой депші. Сол кезде айттым дейді, ол қайтыс болып кетті деп. Ал жарты жыл бойы балаларына өзге адамға папам қайтыс болды, оқ тиді деп айтпаңдар деп айттым дейді. Себебі ана ретінде айтады да, мен ойладым дейді, қаңтарда өлгендердің бәрін автоматты түрде террорист қылады, ол менің балам үшін травма болады. Ертең қоғам бұны сол террористтің баласы деп қабылдайды. Сондықтан өзімше арашалаған тұрым дейді. Жарты жыл өткеннен кейін жаңа тергеу істері басталып, біз прокуратурада отырмыз. Сол кезде ең алғаш рет 3-ші ма, 4-ші бір прокурор істі қолға алған. Сол кезде алғаш рет көңіл айтты дейді, балалармен келдім, сол кезде айтты дейді, примите мои соболезнования деп орысша айтқан кезде жаңағы кішкентай 9 жастағы ұлым атылды дейді. Менің әкем ешқандай террорист емес, ол деген өте жақсы адам болатын, он был очень-очень-очень добрый деп. Анау
мен 6 ай бойы үнін шығармай жүрген балам сол жерде атылғанда көрсеңіз дейді, мен ана баланы қалай тұншықтырған сол кезде түсіндім дейді. Бір шетінен дейді қорқып баратырмын дейді, себебі мен енді шығармай қояма, мына балалармен бірге мен қамап тастай ма деп сондай бір үрей болды дейді. Бірақ жаңағы баламды да тоқтата алмадым дейді. Сол кезде ана прокурорға айғайлап айтты дейді, менің әкем ол ешқандай қылмыскер емес, террорист емес деп, оны атып тастады деп, мен оның баласымын деп. 9 жастағы бала ғой. Сонда прокурор зерлеп отырып кешірші деп сөйтіп айтты дейді. Сосын адвокатты жаңағы иығынан қағып балапан жүренді деп сөйтіп алып кетті. Сонда ана адамның санасына қорқыныш билегенде дейді, мен ана прокуратурада 3-ші қабаттан 1-ші қабатқа түскенше артыма қарап өттім дейді. Мені қазір баламмен бірге біреулер ұстап алып қалам екен деп. Әбден сыртқа шыққаннан кейін деп ойладым дейді. Содан кейін балам айттым дейді, жарайды айта ғой балам, әкең қаңтарда оққа ұшқанын, оның ешқандай террорист емес екенін айта ғой деп. Сондай дүние ғой жаңағышы. Ол қаңтарда жесір қалған аналар бір бөлек, балалары бір бөлек қой оларда дегенші. Өте қиын. Мен сол әңгімені естіген кезде мен біразға шейін есімді жия алмай жүрдім.
Жаңа жылда алдында барған кезде сонда да болған. Біз енді сыйлықтарды беріп жатырмыз ғой. Сол кезде кішкентай қыз болды, 4 жасар қыз. Сол айтыпты, мына сыйлықты маған папам берді ғой деп мәз болып қуанып сөйтіп жаңағыдай. Ол да білмейді екен да, әкесінің қайтыс болып кеткенін. Қаза тапқан біреудің қолынан. Сосын сыйлықты беріп жүрген кезде де әртүрлі отбасылар болды ғой. Кейбірлері мұқтаж, сыйлыққа кейбірлері мұқтаж емес. Мысалы, мына жерде Мика жақта бір кісілер болды. Олар өте жағдайы жақсы адамдар, бірақ жаңа сыйлық тапарған кезде анасы айтады, сондай әкесі көзіне жас алып, бірінші рет адам келіп тұр маған мынандай сыйлықпен, мынандай баламның артынан жоқтап жаңағындай, кешірім сұрап емес, сонда да әйтеуір бірінші адамсыз деп айтып, ешкім оқысқанға дейін келген жоқ деп. Бір жағынан тек қана материалдық қана мұқтаж емес, моральдық тұрғыда да қолдауға да мұқтаж ғой негізі адамдар көбісі.
Әрине. Суреттерге қайта оралсақ, жалпы картиналардың басым бөлігі нені меңзейді, не бейнеленген?
Онда жаңа тақырып берген жоқ суретшілер, бәрі еркіндік берді балаларға. Біз басында ойлағанбыз, иә, тақырып берейік па деген сияқты, бірақ сосын ойладық, балалар ішіндегісін салсын деп. Суретшілер сөйтіп балаларға еркіндік берген кезде бірінші күні әркім өзі ұнататын нәрсені сала бастады. Мысалы, бекарыс жылқылар сала бастады, өзі жақсы көреді. 3 картинасы, 3-ші де жылқы. Біз уже ойладық, 2 картинадан кейін шаттыққа қайдан шықты да, Нұрболға апарайықшы мына баланы, өте мықты суретші да, техникасы да барлығы. Сосын Нұрболға барғанда енді айттық, бала жылқы салды 2 суретінде. Сенден жылқы салмайтын шығар деп. Нұрбол оған түсіндіріп сөйтіп айтып жатыр да, давай табиғатты салайық, окей деп. Бала өз айтты, мен жайлау салам деп. Бірақ сонда да бір судың жиегінде аттыр да бәріміз. Өзінің жақсы көретін нәрсесі. Сосын біз оны таңертең сағат 11-де алдырғанбыз. Былай қарасақ, уже тамағын ішті, сөйтіп айтып түстен кейін Нұрболға бардық. Сағат 5 болып қалды. Сосын мамасымен бірге келген, ол мамасына айтып жатыр, мама үйге қайтайық жылдамырақ. Не болды десе, қазір мал келетін уақыт болды, сол суару керек. Сол жылқыларды суарам деп. Сол соншалықты жақсы көреді да, жаңа мал жанды, жаңа балада өте жылқыны жақсы көретін. Мысалы, Жанель ол да жақсы көретін, жаңа таспаққасын салды. 2 картинасының екеуінде де таспаққа бар. Бекболат та машинаны салды. Патша көңілді балада жалғыз-ақ картина салды, сосын салды да, ұстазы оның алмасын ұрғыжап алды да, айтады, мен кім сатпай-ақ қойыңыз, мен сізге сыйлайын дейді да картинаны. Сөйтіп сыйлап кеткен, сөйтіп өзінің жақсы көретін нәрсесін салды.
Балалар бір уақыт сергіді деп жаңа айтып кеттік қой, ал аналары түсінді ма өнердің балалары үшін маңызды екен?
Алинордың мамасы бірге келіп отырды ғой. Бос кезінде мамасына да кітаптарды алып көрсеттім. Балалар сурет салатын кезде, сіз де көріп алыңыз, мынандай-мынандай деп мамасына түсіндіріп, мамасына да қағаз беріп сурет салдыртып қойдым. Мамасы күшілеп гүл салады екен, аққу салады екен, тоже сергіп қалды кішкене. Көрмеде енді кешігіп Арсен мен Ерасыл келді. Бәрі тарқап кеткен кезде мамасы келді. Қабақ түсіп кеткен, жұмыстарына қарап, неге сен құртқан жұмыс? Мынау неменен абстракция, краскіп жағып-жапсапты ғой деген сияқты бүйтіп маған айтып жатырды. Қабағы түсіп кеткен, сосын мамасына ана абстракцияны қасына келіп қойып түсіндірдім. Сіз білсеңіз, ондай қылып суретшілер сала алмайды. Суретшілер салу үшін біз академияны бітіріп, мен 20 жыл болған шығар, осындай деңгейге жете алмай жүрмін дедім да. Мен мына картинаны көрсем жылаймын дедім. Сіз мамасына кәдімгідей түсіндіріп бердім, ананың кірген шығысын түгел, композициялық шешімін, түрін, түстің әдемілігін түсіндіріп берген кезде мамасының көзі жасаурап кетті. Ойбай, мынандай бола ма деп шынымен. Рахмет сізге, рахмет. Кәдімгідей мамасын көріп тұрмын да, мындай әсер алған. Сөйтіп анау сен құртқа жұмыс туралы түсіндіріп бердім. Вообще таңғалып қалып, күшті болып кетті мамасы.
Бекарыстың мамасы да өте жаңа өнер де өте жақсы біледі. Бірақ ол айтады да, проблема олар Самсыда тұрады, Ұзынағаштан ар жағында қалды да. Мысалы айтады, мен баламды көріп тұрмын дейді да, өнерге бейім екен, бірақ мен қайда берем? Ұзынағашта да жоқ ондай орталықтар сурет баланы бейімдейтін. Ол ана Алматыға жету керек та, баласын жақсы бір суретшіге беру үшін.
Кемі 1.5-2 сағаттық жол.
Иә, ондайға жолға да ақшасы да бола бермейді, уақыты да бола бермейді. Жалғыз бала емес қой Бегарс, басқа да балалар бар. Былай қарағанда әлеуметтік әділетсіздік жаңағындай, мұндай үйірмелер, мұндай мұғалімдер, мұндай орталықтар, ол барлық ауылда да болу керек, қаланың сыртында да болу керек. кез келген ауданда да, ықшам ауданда да. А бізде қарасаңыз, барлық орталықта ғой, барлық орталықтың балаларына мүмкіндік барлық жасалған. Ол жерде спорт орталықтары бар, бассейн бар, сурет салсаң, міне сурет, міне саған фонтан, міне саған гүлзар, міне саған өте жарық көшелер. А әділет қайда? Мысалы, қарап көріңіз, шаңырақта ойлап көріңіз мысалы. Қаланың сыртынан шыға берсеңіз, ол жерде нормалды аялдама да жоқ.
Иә, орталықта. Әңгімеміздің соңында мынандай бір сұрақ қойғым келіп отырып, мұндай жобалар қоғамға маңызды ма?
Біз бір проблеманы шешеміз деп айтқан жоқпыз, бірақ мынандай проблема бар екенін адамдарға көрсеткіміз келген. Неліктен біз көрме жасадық, көрме жасамайық, мысалы жай ғана аукцион өткізе салуға болатын еді, бірақ біздің басты мақсатымыз тек қана жаңағы аналарға месседж, балаларға месседж емес, қоғамға да. Бізде әлеуметтік әділетсіздік бар, бұл тек қана қаңтарға қатысты емес, бұл жалпы балаларға қатысты. Біздің барлығымыз, балаларымыздың көбісі кедейліктің өкінішке қарай шегінде жүр. Біздің өзіміз жаңағы балаларға барымызды бере алмаймыз. Үйірмелердің тапшылығы мәселесі, шығармашылыққа көбінесе ден қоймаймыз ғой, мысалы сіз де прагматиксіз, иә, сіз де балаларыңыз одан гөр сабаққа барғанын қалайсыз, білімге барған. Мен де соны қалаймын, өйткені білемін де мен, егер балам қазір жоғары оқу орнына түсе алмай қалатын болса, онда оның күн көрсін, доставкамен айналсама, басқа немен айналсама, қара жұмыспен айналысып кететін. Бірақ мен көбінесе мынандай нәрсені ойламайды екенмін де, эмпатия әлдеқайда маңызды, ақшадан да маңызды. Мүмкін сіздің балаңыз өте жақсы жалақы төлейтін жерге баруы мүмкін, бірақ ол өзін бақытты сезіне алмайды бәрібір одан. Сондықтан бұл жерде, иә, қоғамда бізде болып жатыр өте келеңсіз жағдайлар, біз оны шеше алмайтын да шығармыз, қазір күшіміз де жетпейді, былай қарасаңыз. Енді саяси жағдайларда да өте ондай әділетсіз жағдайлар болып отыр ғой, тіпті айтқан журналистің өзін отырғызып жатыр, шыққан бетте қайтадан отырғызып жатыр. Сондай кездерде біз адамдарға көрсеткіміз келеді де, мынандай проблема ол тек қана журналистің немесе қаңтар отбасының проблемасы ғана емес, мүмкін үкіметтің ғана проблемасы емес. Бұл жерде эмпатия бәрімізге керек, біз бәріміз білуіміз керек, біз бәріміз бір қоғамбыз. Адам мүмкін адаммен деген бекерге сөз емес қой, сондықтан біз қажетінен артық мейірімді болу керек дегенді бір слоган еттік. Бәріміз мейірімді болуымыз керек, бұл бәріміздің балаларымыз. Бұл балаларға көмектессек, ертең біздің де болашағымыз жақсара түседі.
Мөлдір, сіздің ойыңызша бұндай жобалар қаншалықты маңызды?
Өте маңызды деп ойлаймын, өйткені результатынан көрдік қой, нәтижесінен соңғы. Балалардың жаңа көрмеге келіп, күлімдеп, суретінің қасында тұрып, фотоға түсіп жатқан сәттерінің өзі, аналарының келіп жаңағы, иә, балаларының жұмысын көріп, тамсанып жатқанының өзі бір үміт, мейірім сыйлайды да. Көрме деген суретшілер үшін үнемі той. Мен балаларды желіге салған кезде суретші деп салдым. Балалардан асқан суретші жоқ. Олардың өнері шынайы. Менің өзімді де осы суретке бергісі келмейтін тұғын. Ол ақша таппайтын мамандық қой деген секілді үйдегілер. Мен дизайнер одеждаға түсем деп алдап-сылдап түсіп, кескіндемеші болып кеттім ғой. Жаман болып жүрген жоқпыз ғой мысалға. Өзім қуанамын өнерге кетіп қалғаным. Суретшілер көбейіп кетті, конкуренция көбейіп кетті деп айтып атады. Кейбір кезде мен айтам, жоқ, көбейе берсін. Мысалға көп болып баратса, жаңағы шет жақтағы ауылдағы жерге барып мектеп ашып аламыз. Сондықтан көбейе берсін олар, оқи берсін, өнерге баулай берсін. Бұндай шараны тек осы қаңтар балаларда емес, болашақта мүмкін басқа да балалар өткізіп тұрса да тамаша болады. Сол кезде біз тауып аламыз да, өнерлі, өнерді сүйетін, жаңағы таланты бар, жаңағы Арсен, Алинур секілді бекарыс сияқты балаларды тауып алсақ, ертең олар мықты-мықты суретші болып шыға келеді.
Рас. Бүгінгі уақыттарыңызды бөліп бізге келгендеріңізге көп-көп рахмет. Алда да осындай бір өте маңызды, өте мейірімді, өте жылы жобаларды жалғастыра беріңіздер. Ондай жобалар көп болсын. Осымен қымбатты тыңдарман, бүгінгі эпизод тәмам. Қандай да ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Келесі жүздескенге дейін, келесі эпизодқа дейін сау болыңыздар.
Сау болыңыз. Сізге де көп рахмет шақырғаныңызға.